krásné nedělní ráno vám všem. Jsem rád, že mohu zase po nějaké době být tady s vámi. Teď bych mohl říct, že vám vyřizuji pozdrav od vašeho kazatele, protože jsme se předevčírem setkali, byl v Brně na pohřbu, ale nemluvili jsme o tom pozdravu, tak by to nebylo úplně poctivé. Děkuji i za ty přečtené biblické texty. Evangelijní text podle zápisu Matoušova, který jsme dnes otevřeli, představuje závěr takzvaného kázání nahoře, zvláštního úseku, který mnozí považují za jádro celého evangelia. V něm jsou formulovány základy křesťanské morálky. Především odtud vyrůstá sociální učení církve. Tady nacházíme nosné pilíře zdravých mezilidských vztahů. Kázání nahoře představuje jakýsi normativ křesťanského života. Nenadarmo o něm někteří mluví jako o zákonu nového krále. Muž moudrý stavěl svůj dům na skále. Zpívají děti v nedělní besíce a rukama přitom naznačují, jak ten proces probíhal. I my jsme to tak kdysi zpívali. A když jsme byli trošku větší, tak jsme se velmi styděli, když jsme měli tuhle písničku zpívat. Ale vnímali jsme i její duchovní smysl. Jasně to vyjádří třetí sloka té písničky. Svůj postav dům na Pánu Ježíši. Tvůj dům bude pevně stát. Takové je tradiční evangelikální vnímání tohoto Kristova podobenství. Jde přece o to, co je základem našeho života. Co je tou jistotou, o kterou se opíráme ve chvílích životních problémů a krizí, ale i ve dnech šťastných a úspěšných. Co dává našemu životu pevnost, spolehlivost, která je předpokladem i zdrojem hodnoty lidského života. Tím základem je bez pochyby Kristus sám. I když písmo ukazuje, že základem církve jsou apoštolové a proroci, tak to tam máme výslovně napsané, ale oni i ti apoštolové stáli na Kristu. V něj byli zapuštěni, jemu byli odevzdáni. A tak vidíme muže moudrého, muže, který se rozhodl svěřit svůj život Pánu Ježíši, jak se celé soustředí na dobrý základ svého života. Na svého mistra spoléhá, jemu se svěřuje se vším, čím je a co má. A pak je tu ten druhý stavitel. Ten staví na písku. Nejisté hodnoty tohoto světa sem a tam přeháněné větrem, tak se nám jeví smysl toho písčitého podkladu. Chabý základ pro život. Velmi nejistý. Kolik zklamání už takové založení života přineslo lidem kolem nás. A tady nejde jen o nějaké dohady, laické posuzování světa. Je to zkušenost, které jsme svědky až příliš často. A tak nám to podobenství Pána Ježíše zní jako evangelizační výzva, jako oslovení těch, kteří Kristu ještě nepatří, kteří nechodí do kostela či modlitebny, nepřipojili se k církvi, ještě staví svůj život na tom nejistém základu, na písečném podloží. Vzpamatujte se, probuďte se, prohlédněte, uvědomte si bláhovost svého počínání a připojte se k nám, kteří jsme zvolili lepší základ, kteří jsme svůj život založili na Kristu. Jak ale Pán Ježíš to svoje vyprávění uvedl? Poslouchejme pozorně. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži. A každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému. Oba dva slyšeli. To není problém lidí v modlitebně a lidí před jejími dveřmi. Tady nejde o ty, kteří vědí a o ty, kteří vědět nechtějí. Pán Ježíš oslovuje své posluchače, ty, kteří za ním přišli, aby si ho poslechli. Ba co víc, on oslovuje své vyvolené učedníky. Tyto verše evangelia neplatí v prvé řadě těm venku, ale nám tady, nám, kteří nasloucháme. Co mám slyšet a plnit? Na jaká slova tu Pán Ježíš Kristus myslí? Ne na jakákoliv, ale právě na ta, v jejichž závěru je příběh dvou stavitelů zaznamenán. Jde o slova kázání nahoře. Pán Ježíš pověděl i mnoho jiných slov. Možná nás napadne třeba jeho slib, ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, se i já přiznám před svým Otcem, který je v nebesích. Na takovém přiznání se ke Kristu, na takovém vyznání Krista, přece záleží podstatnou měrou. Kdo takto vyzná, ten projeví zralou moudrost, rozvážnost, tak by se nám zdálo. Pán Ježíš to tady vidí jinak. Právě slova kázání nahoře tu představují normu moudrosti a rozvahy. Především bude záležet na vaší praxi. A tak mnozí vyrozuměli, že pro křesťanský život je to nejpodstatnější každodenní mravnost, sociální vnímavost, praktická láska. Vždyť to souhlasí i s viděním apoštola Jakuba. Ten psal, pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. A tak vzniklo veliké množství pozoruhodných projektů. Byly zakládané nemocnice, domovy pokojného stáří, sirotčince, ústavy pro lidi všelijak postižené. Církev se vrhla do rozmanitých charitativních akcí, pomohla mnohým, bylo vykonané nesmírné dílo. Když se pak ale někteří obrátili zpět, aby přehlédli vykonanou práci, nějak nemohli najít hranici mezi službou církve a aktivitou světa. I mezi nevěřícími lidmi se našli mnozí, kteří se pustili do sociální práce s nevšedním nasazením, s neobyčejnou obětavostí i s vysokou profesionalitou. Možná by se dalo povědět, že církev v evropském prostoru společnost zušlechtila a naučila ji vztahu ke slabým a potřebným. Sama ale ztratila něco ze své podstaty, svou jedinečnou vůni. Najednou už šlo o člověka a o jeho pozemský život, o jeho zdraví, štěstí, prospěch. Ale církev byla přece vyslána do světa se zvěstí spásy. A tak někteří začali troubit na poplach. Náš úkol jako Kristových následovníků je přece někde jinde. Musíme především vyznávat Krista, přiznávat se k němu jako ke svému pánu. Musíme hlasitě proklamovat jeho vládu. Výjimečnost církve je v její duchovnosti. Léčit, pomáhat, pečovat, to může přece každý. Církev má ale i mimořádná obdarování, kterými má sloužit. Máme do světa vnášet slovo duchovního poselství, prorocké slovo. Máme bojovat proti nadzemským mocnostem, které ovládají tento věk tmy. Máme vymítat zlé duchy a máme činit i jiné mocné činy, nadpřirozené skutky. Doména církve je mimo tento svět. Kdo se soustředí jen na věci přirozené, zradil svůj úkol vyslance království, které není z tohoto světa. Taková výzva zazněla velmi věrohodně. Církev docela určitě je mimořádným společenstvím a její orientace k věčnosti i zakotvení mimo tento svět jsou nespochybnitelné. Jenže náš text se k takovým názorům výslovně vyjadřuje. Přijměme si veršů, které tomu našemu čtenému oddílu předcházejí. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. A tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, a tak dál, jak jsme to četli. Návaznost těch veršů není náhodná. Pán Ježíš říká, a tak každý, nebo každý tedy, kdo slyší, existuje tu přímá závislost. Protože ti, kteří proklamovali Krista jako svého pána, prorokovali, vymítali zlé duchy a činili i jiné mocné činy, boží vůli nenaplnili. A do božího království nevejdou. Právě proto je třeba připodobnit moudrému staviteli domu poslušné učedníky. Jinak řečeno, je možné prorokovat, vymítat démony a činit i další mocné činy proti vůli nebeského Otce. Proč? Protože vůle nebeského Otce směřuje k obyčejným, všedním činům lásky a pomoci blížnímu. Protože Kristova cesta spočívá v sebeoběti, nikoli v demonstraci síly a moci. Boží moc zatím nechce být demonstrovaná. Mluvím o příklonu ke všedním činům lásky a pomoci bližnímu. Znamená to, že přece jenom víc záleží na lidských skutcích? Při hodnocení naší moudrosti či rozvahy se budou počítat naše činy? Což pak spása a příslušnost do Božího království není z víry? Což pak to není slyšené slovo, které nás očišťuje a ne naše zásluhy? Vždyť pán Ježíš řekl svým učedníkům, vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Tu očišťující moc přece má boží slovo, ne lidský skutek. Ano, ale od té doby, co Hospodin stvořil člověka, nedotahuje své stvořitelské dílo dokonce sám. Někdy se mezi křesťany našeho typu mluví například o dokonalém božím stvoření. Četli jste ale něco takového v Biblii? Naopak. I když Hospodin se svou aktivitou prvního týdne tvoření skončil, dílo ještě nebylo hotové. Ještě bylo třeba dát všem tvorům jména. A pamatujme, že podle starozákonního myšlení, co nemělo jméno, to neexistovalo. A tato jména měl dát Adam. A když je dal, pán Bůh je respektoval. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej Adam nazval. Tuto úplnost či dokonalost, která se objevuje až po lidském přičinění, potkáváme i v Novém zákoně. Chceš-li být dokonalý? Jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě, říká pán Ježíš bohatému mládenci. Jestli chceš dosáhnout dokonalosti, musíš proto něco udělat. Víš, jak jsi na tom, víš, jaké máš možnosti, víš také, co se pánu Bohu líbí. Teď už je jen na tobě, pro co se rozhodneš. Což pak to ale není Bůh sám, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí? Což pak člověk může zmařit Boží přání či touhu? Ano, může. Pán Ježíš Kristus, vtělený Bůh, pláče nad Jeruzalémem a říká: Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvé děti, tak jako kvočna zhromažďuje kuřátka pod svá křídla. A nechtěli jste. Hle, váš dům se vám ponechává pustý. A když přišel do Nazareta, nemohl tam učinit žádný mocný čin, protože mu nevěřili. A nejde jen o Boha vtěleného v Kristu, a tedy určitým způsobem svázaného s pozemskými podmínkami. Už v průběhu života Mojžíšova se setkáváme s tím, že Hospodin něco chce, ale nedokoná. Když se na cestě chystali nocovat, střetl se s ním Hospodin a chtěl ho usmrtit. Tehdy zasáhla Mojžíšova manželka a svým činem zastavila Hospodinův hněv. A když se obyvatelé Ninive sklonili před Pánem Bohem v pokání, Hospodin litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil, a neučinil tak. Už to slíbil a neučinil. Proroka tahle Boží nedůslednost nesmírně rozčílila. Abychom si dobře rozuměli, tady nejde o žádné Boží omezení. Skutečně platí, že Hospodin je svrchovaným vládcem všeho a že nikdo nemůže zvrátit rozhodnutí, na kterém on trvá. Problém je v tom, že Pán Bůh netrvá na svém rozhodnutí tam, kde je možno je zvrátit k dobrému. K dobrému pro člověka, protože Hospodin člověka miluje. Nejde ale jen o zvrat k dobrému. Hospodin miluje člověka svobodného. Touží po lásce, kterou člověk odpovídá na Boží milost. A láska musí být vždycky jen dobrovolná, jinak to není láska. Tuto lidskou svobodu Pán Bůh respektuje, i když se postaví proti němu samotnému, jako tenkrát v Jeruzalémě. A tak Boží slovo provokuje lidské chtění, vytvoří podmínky pro lidský čin, ba dá i touhu něco udělat. Ale tato touha není neodolatelná. Vždycky tu zůstává otevřená možnost, že se člověk vzepře, zablokuje, obrátí se ke svému Bohu zády. Boží slovo je pro požehnané lidské činy podmínkou nutnou, nikoli ale dostačující. Proto mohli oba muži z našeho příběhu slyšet totéž. Jen jeden z nich ale pak konal správně. V čem byl ten rozdíl? V poslušnosti. Co ale s tou už zmíněnou sociální interpretací evangelia? Co s těmi výklady, které z církve udělají charitativní organizaci, a z křesťanství altruistický humanismus? Jakže to Pán Ježíš uvedl ten příběh? A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, slyší a plní. To slůvko a je tu podstatné. Nestojí tu jenom ve funkci prosté slučovací spojky. Ono odhaluje příčinný vztah. Kdo slyší a proto pak i plní. Kdo koná skutky, protože předtím slyšel. Náš příběh mluví o dvou stavitelích, kteří oba slyšeli stejné poslání a oba teď pracují na stejném úkolu. Ale jenom jeden z nich, protože předtím slyšel. Navenek to mohlo vypadat velmi podobně. Když Abram stojí s Lotem nad jordánským údolím, volí Lot podle zdánlivě velmi oprávněných měřítek. Spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Soaru, že je jako zahrada Hospodinova. Nestál Lot v tuto chvíli o boží požehnání? Nerozpoznával, že právě tam dole v údolí Hospodin žehná, že tam dává to nejlepší ze svých darů, že právě tam, v té zemi podél řeky, našel své zalíbení. Lot podlehl klamu a pozdější vývoj událostí to jasně prokázal. Odhalil rovněž podstatu Lotova rozhodování. Možná mu šlo o boží požehnání, ale k vlastnímu prospěchu. Abrahamovi šlo rovněž o boží požehnání, ale kvůli Pánu Bohu, ne kvůli sobě. Šlo mu především o Boha samotného, o jeho slávu, o jeho slovo, proto chtěl být Abraham poslušný. Ten vlastní prospěch, to je velmi ošidná věc. Jen v té nejhrubší podobě je vyjádřen materiálně, to snad ještě dovedeme včas rozpoznat. Kolikrát v něm jde ale především o to, aby mě druzí uznávali, aby mě respektovali. Jde nám o ujištění, že právě ta naše víra je ta pravá, že je dost silná. Toužíme po potvrzení toho, že na mě Pán Bůh nezapomněl. To všechno jsou ale projevy nedůvěry v Hospodina. To všechno jsou nečisté motivy, které nakonec vedou ke stavbě domu bez základů. Jen aby rychle rostlo to, co je nahoře, před očima, co je vidět. Aby bylo vidět, jak nám Pán Bůh žehná. Kolikrát se to už stalo i ve službě církve. Ale tam, kde je lidská aktivita odpovědí na boží zavolání, tam se dlouho pracuje v hloubce, skrytě. Tam se nejprve budují důkladné biblické základy. Tam jde především a nejprve o poznání toho, kvůli kterému se to všechno ostatní děje. O poznání jeho touhy. Protože podstatné není, co se dělá, ale proč a kvůli komu se to dělá. Kéž by naše touha byla jeho touhou, aby pak náš život mohl být jeho životem. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je. Ještě jeden akcent našeho příběhu musíme na závěr zmínit. Kdo slyší tato má slova. Ne slova kohokoli, ne slova sociálních buditelů, ale ani slova vykladačů evangelia. Jen ten, kdo zaslechne skutečné, živé Kristovo slovo, slovo živého Krista. Je to tajemství. Není ale nijak vzácné. Je mnoho těch, kteří zaslechli, a naslouchají stále. A proto slovo a v síle toho slova jdou a slouží, rozdávají, proměňují svůj život v oslavu nebeského krále. A o to nakonec v našich životech jde. Kéž je to taky s námi, kéž nám v tom Pán Bůh bohatě žehná. Amen.